Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hekku għandna l-immaġini tal-katedral ta' Għawdex b'ħafna saċerdoti fil-korsija mbagħad warajhom reliġjużi u anke laiċi li qegħdin jistennew illi jingħata bidu għal din il-quddiesa l-unika quddiesa fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex għal dalodu. Naraw ukoll il-Knisja Katedrali imżejna bid-Damask u anke naraw il-vari tal-ġimgħa il-kbira. Li ukoll għada propju joħorġu mat-toroq tal-Belt Victoria. Il-lejla fil-parroċċa ta' San George toħroġ mill-parroċċa mill-Bażilika ta' San George toħroġ il-purċissjoni f'ħamis ix-xirka. In-nies tqum bil-wieqfa biex tibidu għal din il-funzjoni. Insegu flimkien dirett mill-Katedral ta' Għawdex.
Ġdid nerġgħu nsellmu lil daw kollha li jinsabu maquda magħna permezz ta' din ix-xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex għall-Quddiesa ta' Tberik ta' Żjud, il-Quddiesa tal-Griżma. Il-kleru kollu ta' djoċesi kif iseħħ mal-Knisja Universali kollha f'kull djoċesi Kattolika fid-dinja, jingħaqad flimkien mal-Isqof ir-Raj fid-djoċesi fil-Knisja Lokali illi huwa l-preżenza ħajja li t-rapprezenta l-Kristu, il-Raj il-Kbir, li f'dawn il-jiem li kontemplawh, moti għalina fuq is-salib fil-passjoni tiegħu. l-ispirtu tilqgħu minn qalbna lil dawk kollha li jinsabu maqudimana permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex permezz ta' Radio Katedrali li qiegħed jipprovdi din ix-xandira u anke permezz ta' televiżjoni u radijiet l-oħrajn. Ejjew illum din iċ-ċelebrazzjoni inkomplu nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti tagħna u għall-għaqda tagħhom. Mal-isqof il-raj ta' Djoċesi illi kif semmejt huwa wkoll il-garanti tal-preżenza ta' Kristu ir-raj il-kbir f'nofsna. Din iċ-ċelebrazzjoni qed tiġi animata mill-kor tal-Knisja Katedrali tal-Assunta.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Naħseb li nkun qiegħed nesprimi s-sentimenti ta' kulħadd, ta' kollha kemm aħna ħna s-saċerdoti, imma mhux biss, anke l-lajċi. Jekk illum induru lejn il-mulej il-kol kemm aħna u ngħidulu grazzi, grazzi tal-vokazzjoni tagħna, grazzi tal-li joġbu qiegħed l-ispirtu tiegħu fil-qalb, fil-moħħ ta' kull wieħed u kull waħda minna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli nroddu ħajr. Kif jixraq dan ir-radd tal-ħajr tagħna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minna. Però qabel xejn infakru lis-saċerdoti li llum qegħdin jagħlqu 25 sena li huma Father Michael Sajt mill-parroċċa tan-Nadu, Father Michael Mallija mill-parroċċa taż-Żebbuġ, Monsjur George Borch li għalaq il-50 sena mill-parroċċa ta' San George, Monsjur Laurent Ciberras mill-parroċċa ta' Sannat, Monsjur Joseph Cefaj li huwa msiefer qiegħed l-Ingilterra mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Insellem hawnhekk ukoll lis-saċerdoti illi jaħdmu barra mid-djoċesi tagħna u noħod minnhom hawnhekk f'nofsna. Għandna 36 saċerdot illi jaħdmu l barra mid-djoċesi tagħna. Insellmilhom minn hawnhekk il-kol flimkien ma' qudejn illum f'ħuna is-saċerdot il-kbir Ġesu. Ħuti l-għana tal-ħnina ta' Alla u għabla qis. Fit-tmim din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-Quddisa se nirċivu l-barka apostolika bl-indulġenza plenarja li taħfer kull pina marbuta mad-nubiet. Ejjew għalhekk narfu ħtijietna u numidjaw ruħna taħt tit setana ta' Alla biex hu jerfana meta jasal il-waqt. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u rilkom ħuti li jina dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, l-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqatsa Marija dejjem verċni li l-lanċ li l-qaddisin kolla u rilkom ħuti biex titolbu għalija li l-mulej Alla tagħna. Għat-talb u l-merti tal-imqatsa Marija dejjem verċni tal-qaddisin Apostli Pietru Pawlu u tal-qaddisin kollha, jagħtikom Alla ħanin li jista' kollox okkażjoni tandiema tas-sew li tagħti l-frott, qalb dejjem nidma u bidla tal-ħajja, perseveranza fl-emejjel tajba, jaħfrilkom dnubietkom kollha u jwassalkom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. gloria in excelsis Deo. Nitolbu, o Alla, inti konsagrajt l-libnek il-wahdin bl-Spiritu Santu u għamiltu Messija u l-mulej. Fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna semm il-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu sitna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Spiritu Santu. Għal dejjem ta' dejjem.
Ġesu, il-Messija huwa dak illi l-Ispirtu jistrih fuqu, għalhekk huwa il-magħżul, il-midluk, il-maħbub ta' Alla. L-Ispirtu ta' Alla jmexxi l-ġrajja l-istorja kollha tas-salvazzjoni fuq jekk titkellem ukoll il-liturġija tal-kelma llum.
Għal imiktib tal-Profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' sidi l-mulej fuqi. Għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bat nindewi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innidi is-sena tal-grazzja tal-mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna biex infarraġ lill-imniktin biex inferraħ lill-dawk li jibku f'Sion natihom kuruna flok irmiet żejt tal-ferħ flok lill-biss tal-vistu lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt għal dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Il-kelma tal-mulej.
As-salm sejri ninkantaw flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Salm 89.
Jittiba tal-mulej jirriddejjem nanni.
Flimkien?
Jittiba tal-mulej. Bizzejtim adestijajt liktu, tkunidi dejem mio, unsahu kolbi drio.
Flimkien?
Ittiba tal-mulej, irrid dejem nani. Mio ikun l-fedelta wittiba tijej, bismi tisaxħa il-qawwa tijow, u jsejjaħ li jint-missieri u għalla tijej, fortizza u salvazzjoni tijej.
Flimkien?
Ittiba tal-mulej, irrid dejjem nanni. Jittiba tal-mulej, irrid dejjem nanni.
Dak li il-profeta Eżajja fl-ewwel qari ħabbru bħala dak li l-Ispirtu ta' Alla jistrih fuq u jikkonsagrah, jiġifieri Ġesu Kristu. Issa San Ġwan l-Apostlu fl-Apokalissi fit-tieni qari jgħidilna illi l-inna l-kol ikkonsagrana bħala poplu tiegħu.
L-Apokalissi ta' San Ġwan l-Apostlu. Grazzja lilkom u sliem minn Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li jagħmilna saltna assisina l-Alla tiegħu u missieru. Lilu il-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh. U r-razzez kollha tal-art jibdew iħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva. Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-mulej Alla, li hu u li kien u li jagħti rid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej.
Sejrin issa nisimgħu it-tħabbira tal-Vanġelu, il-bxara t-tajba, illi mhijiex biss il-kelma li waslilna Ġesu. Imma huwa Ġesu Kristu innifsu u li l-Ispirtu tal-mulej jistrieħ fuqi. Mil-Vanġelu skont San Luqa naraw il-Ġesu li jidħol propju fis-sinagoga ta' Nazzaret u hemmhekk jaqra mill-ġdid il-kliem tal-profeta Eżajja u jagħmel l-aqwa pritka għax jgħid illum seħħet din il-kelma intom u tisimgħu. Il-Vanġelu se jiġi mxandar lilna mid-djaknu fid-djoċesi tagħna, id-djaknu Matthew Bajjada li minna ftit tal-ġimgħat oħra se jiġi ikkonsagrat u wkoll saċerdot propju biż-żejt illi illum f'din ċelebrazzjoni qed jiġi konsagrat.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġi Nazzaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdor jagħmel nhar ta' sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. l-ispirtu tal-mulej fuqi, għaxu ikkonsagrani. Bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fajrin, wid-dawl mil-ġdijt lill-omja, irrot il-ħelsin lill-maħurin, winxandar il-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbat reġala il-ktib, taħlura lill-għaddejja u għad bil-eda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuq u beda jgħidilhom. Din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej.
Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. L-attenzjoni tagħna dalgħodu wkoll hija fuq il-mulej Ġesu. Il-kelma ta' Alla magħmula l-aħam. L-isqof ta' għawdex ibirek lill-miġema u lilna wkoll b'din il-kelma. Il-Vanġelu u l-bxara t-tajba illi dejjem tibqa' ħajja u tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ew issa nsamru wkoll il-widnejn tagħna. Biex nejdu hekk fuq il-kelma illi għandu għalina ir-raj ta' Djoċesi ta' Għawdex l-isqof Anton Teuma dal-Għodu.
Eżis ħuti saċerdoti, eżis insara, illum hija l-ġurnata tagħna, il-ġurnata ta' saċerdoti. U għandna tassew għax ngħidu grazzi lill-mulej dal-Għodu. Ġesu meta għażel it-tnax għażel lil-min imbagħad bijew, lil-min imbagħad ċaħdu u lil-min imbagħad ħarbu. Wieħed bijew l-ieħor ċaħdu u l-għaxra l-oħra ħarbu fil-mument tal-prova. Dan mhux biex nimtlew bis-sens taħtija li għandsi bil-maqlub. Imma biex narfu kemm hi gratuita kemm hi b'xejn l-imħabba li Alla għandu għal kull wieħed minna. Aħna s-saċerdoti. Minkejja li m'aħniex fidili l-ewwel wieħed jien. Forsi fidili fl-email imma mhux dejjem fidili fil-qalb żgur. Minkejja dan kollu il-mulej wera ħniena kbira magħna. U propju f'din il-ħniena, f'din l-imħabba, f'din l-imħabba b'xejn, aħna rridu nsibu l-qawwa, l-forza, rridu nsibu l-enerġija jew aħjar. Minn din il-qawwa b'xejn, minn din l-imħabba b'xejn, joħroġ l-ispirtu għaddejs ta' Alla fuq ir-ras u fil-qalb u fil-persuna ta' kull wieħed minna. Ejjew dal-għodu nħarsu ftit lejn il-Vanġelu, lejn dak li għadna kif smajna. Biex minn hemmhekk nieħdu l-enerġija li tkompli tqawwina, tkompli tħeġġiġna, tkompli tagħmilna saċerdoti awtentiċi minkejja id-djufijiet tagħna. Il-Vanġelu b'mod ċar jgħidilna li Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu, mimli bil-qawwa tal-Ispirtu li kien irċieva fil-Mamudija, jibda jdur is-sinagogi u jipritka. U jinserta wkoll li mur fis-sinagoga ta' Nazzaret mimli b'dan l-Ispirtu ta' Alla. Alla oġbu li qiegħed l-Ispirtu tiegħu f'kull wieħed minna. Mhux għax jistħoqilna kif diġà għedna, imma għax b'xi mod ħa grazzja magħna. Fil-kapitlu 2 tal-Vanġelu ta' Sallok ansibu li Ġesu imur lura lejn Nazzaret minn Ġerusalemm. U joqgħod għall-ġenituri tiegħu. Il-kriterju tal-għażliet tiegħu ta' ħajtu ikun dak li tgħallem mingħand missieru u ommu. Imma issa f'kapitlu 4 jerġa' lura lejn Nazzaret minn Ġerusalemm, jerġa' lura lejn Nazzaret wara li ġiet tentat mix-xitan anki hemmhekk imbuttat mill-Ispirtu Santu. Jerġa' lura lejn Nazzaret bil-kriterju uniku tal-azzjonijiet tiegħu tal-għasli tiegħu li jkun l-Ispirtu għaddi jistgħalla. U allura dalgħodi din l-ewwel mistoqsija li tiġini, jekkux l-Ispirtu ta' Alla jew Spirtu ieħor li jmexxini, li jibatni. Jekk il-motivazzjoni tiegħi, jekk l-enerġija tiegħi, jekk il-molla li fil-ħajja tiegħi jżommni enerġiku żommni ħaj, jekk jien ħaj u enerġiku, għiex din il-pneuma, għiex din ir-ruwaħ, għiex din il-qawwa tal-Ispirtu Santu jew inkella għiex xi ħaġa oħra. L-Ispirtu li kif jgħidilna l-Vanġelu tal-lum qiegħed fuqi, iwa qiegħed fuqna fil-preżent. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, qiegħed fuqek, qiegħed fuqna. Għax hu jikkonsagrana, mhux darba konsagrana fil-passat, imma aħna konsagrati kontinwament. Dan l-Ispirtu ta' Alla li huwa l-imħabba infinita, li huwa l-għotja infinita. Dan l-Ispirtu ta' Alla li l-ewwel li jagħmel ħabbar l-aħbar it-tajba lilna l-fqajrejn. Ħeles lilna l-imjasrin. Ta' kelma ta' faraġ lilna l-maħqurin. Ta' id-dawl l-ewwel qabel kollox lilna omja. Dan hu l-Ispirtu ta' Alla li rċevejna. U dan l-Ispirtu ta' Alla huwa spirtu ta' fraternità. Huwa spirtu ta' komunjoni. Huwa l-istess spirtu illi fil- ċmara tal-ġordan li l-ġesu jgħidlu inti ibni il-Aziz. Il-kelma li Alla jgħid kull jum, kull ħin, kull moment mill-ordinazzjoni l-għawn u anki qabel li l-kull wieħed minna inti ibni il-Aziz. U dan ifisser li aħna mhux biss qegħdin fiċ-ċentru tal-qalb ta' Alla imma jfisser ukoll li aħna l-koll aħwa. Li aħna l-koll aħwa, aħwa ta' xulxejn. U allura dejn id-dinjità tagħna ta' ulit Alla, dejn il-verità tagħna ta' aħwa, titlob minna illi fl-esperjenza ta' ħajjitna aħna wkoll nesprimu din il-fraternità bil-komunjoni ta' bejnietna, bl-imħabba lejn xulxejn, billi noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq xulxejn. Billi niddefendu lil xulxejn, billi inħarsu lil xulxejn, billi jekk hemm bżonn b'imħabba inkellmu bit-twissija ħelwa lil xulxejn. Din il-fraternità illi ma tiġejx mid-demm, ma tiġix mill-laħam, imma tiġi mill-Ispirtu ta' Alla li rċevejna. Jiena nemmen li l-mulej llum hija tisejħilna biex niġġeddu fl-Ispirtu li rċevejna. Fl-Ispirtu li qiegħed fuqna, niġġeddu fl-identità tagħna Ġesu Kristu ir-ras, Ġesu Kristu il-ġisem, aħna li aħna rippreżentanti, nirrippreżentaw, nerġgħu nagħtu l-ħajja lil Ġesu saċerdot fl-esperjenza ta' ħajjitna. Imma wkoll minn barra din il-fraternità ta' bejnietna aħna msejħin u mibgħutejn biex nagħtu l-aħbar it-tajba lil fqajrejn. Irid noqogħdu ftit attenti jekk fil-ħajja tagħna bħala saċerdoti, għax jekk dan il-Vanġelu huwa l-viżjoni pastorali li kellu Ġesu, il-mission statement ta' Ġesu, aħna ma nistgħux nagħmlu ħaġa oħra li fnippruvaw inkunu fih. Li fnippruvaw nagħmluh ukoll bħala il-viżjoni pastorali tagħna, il-pjan pastorali tagħna, il-mission statement ta' ħajjitna. U x'kienet din il-viżjoni ta' Ġesu li jibda biha dan il-Vanġelu hekk għażejs ta' kapitlu 4 ta' Salluqa. Hija viżjoni mibnija l-ewwel qabel kollox fuq ix-xandir tal-kelma. Aħna l-ewwel qabel kollox imsejħin, l-ewwel qabel kollox imsejħin bħala saċerdoti biex inxandru l-kelma. U allura dalgħodi jiena nistaqsi li lin-nifsi jekk il-ħejn, jekk l-enerġija, jekk il-preokkupazzjoni, prinċipali tiegħi għejx ikkonċentrata id-dowrx madwar ix-xandir tal-kelma, madwar ix-xandir tal-verb, ix-xandir tal-logos, Ġesu Kristu, jew madwar xi ħaġa oħra. Dalodu il-mulej jagħtina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu li nerġgħu nitħeġġu f'dak li hu speċifikament tagħna, ix-xandir tal-kelma lill-poplu. Batni biex inxandar, batni biex inwassal l-aħbar it-tajba. Jirrepetija Ġesu darbtejn fil-Vanġelu tal-lum u nsibuha iktar minn darbtejn fl-oriġinal li jikkwota f'kapitlu 61 tal-profeta Iżajja. Il-mulej Ġesu lilna batna inwasslu l-aħbar it-tajba. Imma mhux biss. Il-missjoni ta' Ġesu ma kienx biss tikkonsisti f'xandejr tal-kelma, f'aħbar tajba, imma wkoll kienet tikkonsisti f'għajnuna konkreta, fil-karità konkreta, fil-pastorali konkreta, ħarsien konkret tal-fqar, tal-ifqar fost il-fqar. Interessanti, għax il-Vanġelu tal-lum jiddeskrivi erba' kategoriji ta' nies li huma batuti. Ma jgħid sempliċement jinġejt inwassal l-aħbar it-tajba lil min hu batut, le. Imma jispeċifika l-kategorija tal-batut u mhux biss. Jispeċifika wkoll l-terapija, il-pastorali, it-tip ta' pastorali skont il-kategorija tal-batut. Il-Vanġelu ta' Salluqa jsemmi erba' kategoriji waqt li f'kapitlu 61 il-profeta Iżajja jsemmi sitt kategoriji. Ta' persuni batuti, ta' persuni fil-bżonn, l-attenzjoni speċifika, attenzjoni serja, intensa ta' Alla tagħna, għalmejn hu għaddej mid-patija. L-ewwel qabel kollox, l-ewwel qabel kollox dan il-Vanġelu jurina illi l-missjoni tagħna hija waħda relazzjonali. Relazzjonali hija waħda ta' relazzjonijiet man-nies, ta' relazzjonijiet mal-persuni, relazzjonijiet ma' individwi b'isimhom u b'kunjomhom. Mhijiex relazzjoni ma' massa, mhijiex relazzjoni ma' parroċċa, mhijiex relazzjoni ma' komunità, mhijiex relazzjoni ma' grupp, imma relazzjoni ma' persuni b'isimhom u b'kunjomhom. Hija ċara daqs il-kristall mhux biss fil-Vanġelu tal-lum, imma l-missjoni pastorali kollha kif ippreżentata lilna minn Ġesu. Jiena nħoss li l-mulej dalodu jixtieq jgħinna, jixtieq jagħtina l-qawwa biex ma nibżgħux mill-persuni, ma nibżgħux mill-persuni fil-bżonn. Ħafna drabi, ħafna drabi il-persuna fil-bżonn tippreżentalna sfida. U bil-raġun l-ewwel reazzjoni tiegħi tkun aħjar ma ltqajtx miegħek. X'i trid minni? Kif nista' ngħinek jien? X'għandi aħjar minnek? Bil-raġun dejn tkun ir-reazzjoni umana tagħna. Imma ma ninsewx li aħna marqejn fl-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu li huwa mħabba, l-Ispirtu li jċarrat il-qalb tagħna u li jagħmilha kbira biżejjed biex tilqa' l-persuna bil-bżonn tagħha. Anki saħansitra bl-ikbar bżonn, il-bżonn tal-ħajja meta l-persuna tkun qarbet rib tal-mewt. Anki hemmhekk u nsibuha bit-tqila aħna biex inħallu lill-Ispirtu ta' Alla li huwa ħajja, li huwa enerġija, li huwa mħabba infinita biex taħdem fina ma' ċertu kategoriji ta' persuni. Ejja nitolboh lill-mulej dalodu biex jiftħilna l-qalb tagħna, biex ma nfixkluħx, ma ntelfuħx, biex inneħħu kull xkiel minn din qalbna żgħira, qalbna dgħajfa, ħalli nkunu nistgħu verament nobdu dan il-mandat, din il-missjoni. Aħna mibgħutejn, aħna apostli, l-Ispirtu tal-Alla jrid ikun dak li jibbuttana, mhux tant l-Ispirtu tal-ġenituri tagħna, l-Ispirtu tal-istorja tagħna, tal-familja tagħna, tat-trobbija tagħna, il-karattru tagħna, l-istorja li ġibna mill-passat tagħna. Imma dan l-Ispirtu ta' Alla li rrid imexxina fil-ħidma tagħna mal-poplu tiegħu. U fl-aħħar net, ejjew nitolbu lill-Mulej matul din is-sena li ddedikajna għall-kelma tiegħu. Ejjew nitolbu lill-Mulej li fil-Vanġelu tal-lum qiegħed jagħtina verità, affermazzjoni ċara daqs il-kristall. Din il-kelma ta' Alla li jisseħ il-lum f'widnejna. Il-kelma tal-Alla sseħ fil-widna tal-bniedem. Isseħ f'widnejna. Isseħ jekk issejb il-min jismagħha. Isseħ waqt li qegħdin nisimgħuha. Il-kelma tal-Alla li qawwija li dak li tgħid twettqu ejjew nitolbu lill-Mulej. U illi fil-kelma tiegħu jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Fil-kelma tiegħu jagħtina din il-qawwa l-enerġija li għandna bżonn. Fil-kelma tiegħu li aħna nisimgħu titwettaq is-salvazzjoni, il-ħelsien l-ewwel qabel kollox lilna l-fqajrejn, l-imjasrejn, il-maħqurejn u l-omja. Ejjew nitolbuh lill-Mulej. Jagħtina li ngħaddu minn dan il-proċess kontinwament, mhux darba jew oħra f'ħajjitna. Kontinwament dan il-proċess kontinwu ta' fejqan biex inkunu nistgħu b'sempliċità naqsmu l-ministeru tagħna mal-oħrajn b'sempliċità m'aħniex aħjar minn ħadd. Aħna sempliċiment għaddejja illi msejħin li nagħmlu dak li aħna mibgħutejn biex nagħmlu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
L-isqof ta' Għawdex Anton Tewma għadu kemm temm l-omelija tiegħu dal-għodu fil-qudisa ta' tberik ta' żjud u t-tiġdid ukoll tal-wedijiet saċerdotali fil-katedral ta' Għawdex. Mill-katedra tiegħu bħala raj ta' djoċesi kif jagħmel kull sena f'dan il-mument għażiż ta' ħames ix-xirka fil-għodu indirizza b'mod partikolari lis-saċerdoti, il-kleru. Eżorthom sabiex tassew ħallu dak l-Ispirtu li biħġew ikkonsagrati bħal Ġesu imexxihom fl-azzjonijiet pastorali tagħhom, ħalli l-qalb tagħhom tkun qalb tassew ta' rajja bħal dik ta' Ġesu. Inkomplu sa biċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu u niġu għal-mument tiġdid tal-wedid saċerdotali.
Issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-Mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozzju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna u niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu qudiem l-isqof tagħkom u qudiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-Mulej Ġesu u ssiru tixbħuh iżjed billi tiċħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċju qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddejs li talmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġejt iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u li di eżis itolbu għal-presbiteri tagħkom biex il-Mulej ixerred fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassejs il-kbir tagħna iwaslukom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-qtar. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidejl fil-qadi ta' tmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassejs ir-raj it-tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-qtar. Il-Mulej jħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen.
U fiċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu ta' tberik ta' żjud jasal il-mument partikulari u speċifiku ħafna ta' din il-funzjoni. Se ssir issa waqt li jitkanta innu sabiħ ħafna l-offerta ta' żjud. Tliet tipi ta' żjud differenti li dalgħodu jidbirku u jiġu ikkonsagrati. Iż-żejt għas-sagrament tal-morda, illi se jitwassal għand l-isqof minn Monsignor Paolo Cardona u l-kanonku Ruben Mikallef. Iż-żejt għal-konsagrazzjoni tal-katekumeni jew aħjar iż-żejt tal-Mahmudija, illi sejjer jitwassal minn Dun Michael Said u Dun Frankie Mallia din is-sena qed jiċċelebraw il-25 anniversarju saċerdotali tagħhom. U finalment l-aktar żejt importanti illi fil-fatt mhux biss jiġi mbierek imma ikkonsagrat b'talba twila mill-isqof wara illi miegħu titħallat ukoll il-fwieħa tal-baltismu, iż-żejt tal-Griżma. Iż-żejt użat kemm fil-Mahmudija imma b'mod aktar partikulari fil-konfirmazzjoni l-Griżma tal-isqof u naturalment fl-ordinazzjoni tas-saċerdoti u l-isqfijiet. Dan iż-żejt u anke l-fwejjaħ tagħu se jitwasslu minn Dun Giuseppe Agius illi ilu 50 sena jaħdem fil-missjoni u minn Monsignor George Borch u Monsignor Lawrence Xiberras illi huma tnejn mit-tliet saċerdoti li din is-sena qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju saċerdotali tagħhom. L-ewwel għalhekk kif qed naraw issa fil-proċissjoni tal-bidu f'din l-ewwel proċissjoni it-tberik taż-żejt għas-sagrament tal-Griżma tal-Morda, id-dilka tal-Morda, jitwassal ukoll minn żewġ saċerdoti illi qed jgħixu b'xi mod din l-esperjenza ta' tbatija u mart anki fil-Ministeru saċerdotali tagħhom.
Din hi l-offerta taż-żejt tas-sagrament tal-Morda.
Nisimgħu issa t-talba illi sejjer jagħmel Monsignor Isqof fuq dan l-ewwel żejt, iż-żejt tad-dilka tal-Morda.
U alla missier ta' kull faraġġ, intrid li permezz ta' ibnek il-Morda jitfejqu mill-mar tagħhom, fit-tiba tiegħek għad widen għat-talba tal-fidi. Ibad mis-sema d-difensur l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li jintoġbok tislu mis-siġara s-saħħa tal-bniedem. Xerret fuq il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsin fil-ġisem u r-roħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek fis-sem sidna Ġesu Kristu. Amen.
Prezentazzjoni tat-tieni tip ta' żejt, iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni, kultant imsejħ ukoll iż-żejt tal-eżorċiżmu.
Din hi l-offerta taż-żejt għall-konsagrazzjoni tal-katekumeni.
Inrottu ħaj lill-Alla.
O Alla, għawaw ħarsin tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li jintlaq bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom wlied adottivi x-xirqa tiegħek biex jixdu twelid ġdejt fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu sidna. Amen.
Yes.
jittella issa it-tielet żejt u l-aktar wieħed importanti kif semmejna aktar kmini iż-żejt tal-konsagrazzjoni ta' dawk li se jiġu ordnati presbiteri u li jintuża wkoll għall-kandidati tal-Griżma tal-Isqof.
Dini l-offerta tal-żejt għall-Griżma jimqazza.
Żewġ saċerdoti illi din is-sena qed jiċċelebraw il-50 anniversarju presbiterali tagħhom waslu dan iż-żejt quddiem l-isqof u naraw dan ir-rit tassew sabiħ, ir-rit illi fih ma' dan iż-żejt jitħallat il-balzmu, l-balzmu li huwa fwieħa, l-fwieħa tal-Ispirtu Santu u l-isqof illi waqt li jħallat flimkien dawn iż-żewġ likwidi jgħidin it-talba li sejrin nisimgħu.
Ħuti Eżies, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex ibierek u jqaddes din il-Griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa mingħand Alla.
Il-kelma Griżma mill-Grik tfisser propju tilka biżejt għalhekk propju Ġesu huwa l-Messija, il-Midluk. L-ewwel wieħed illi rċieva d-dilka tal-Griżma, l-isqof għadu kemm nefaħ fuq dan iż-żejt huwa n-nifs tal-Ispirtu Santu. U se nisimgħu din it-talba twila u sabiħa tal-konsagrazzjoni.
Li tkabbar u tmexxi l quddiem kull ġejt tar-Ruħ fit-tieba tiegħek il-qarrat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qed tammillek permezz tagħna. Int fil-bidu riet li l-art nibbet is-siġar li għamlu l-frott tagħhom. U fostom is-siġra taż-żebbuġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għall-Griżma mqazza. David imnebbaħ mill-Ispirtu tal-Profezija għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li iż-żejt jagħmel l-wiċċna jiddi. Meta l-ilma tad-dilluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunita, il-ħamima bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jislim reġa' ntrat lill-art. U bekk intajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet għarrafna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-Mamudija nitnatfu minn ħtijietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbinna jimla l-wiċċna bilena u f'qalbna jroddilna slim. Intordnajt il-qaddej tiegħek Mosè biex tilħu ħaron wara li jnatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt. U hekk jikkonsagraħ qassis. Ġieħ ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu sidna rid lil ġwanni jgħamdu fl-ilma tal-Ġordan għax jien dak il-ħin mis-sema bad fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen li jinstama tajt naxxieda tal-għaxqa li sibt f'ibnek il-waħdini hekk ta' bil-ħaq rit-turi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal dilke kalla alla tiegħek b'żejta jena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-Griżma li bija oġbok tikkonsagra lik. Assisin u slaten, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-Griżma biex lil dawk li se jiġġeddu bil-ħasil ta' ruħhom fil-Mamudija tejjhom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-Griżma li tqaddes u ma jeħilsu mit-taħsir tal-ewwel twelid isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatijom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsib moħbi tiegħek jiksbu l-ġieħ ta' slaten, assisin u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittifes. Jalla tkun Griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Tagħtihom sem il-ħajja ta' dejjem u sseħħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu sidna. Amen.
tal-bada' tassew sabiħa illi kif stajtu tisimaw u tapprezzaw fija tfisser ukoll il-sinifikat teologiku u anki bibliku u sagramentali qawwi illi hemm f'dan iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-Griżma. Żejt illi issa fid-djoċesi ta' Għawdex bħal f'kull djoċesi oħra wara din il-funzjoni ta' dal-għodu jintuża għas-sagramenti tal-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof, tant studenti u adolescenti li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jingħataw dan is-sagrament importanti u naturalment ukoll l-ordinazzjoni sagra tal-Presbiteru ġdid fil-każ tad-djoċesi tagħna f'Mejju illi ġej ukoll f'dan il-katedral. Għalhekk dawn iż-żjud anki fl-aħħar tal-qudiesa narawhom jitqassmu lill-kappillani tal-15 il-parroċċa f'Għawdex sabiex huma jaħduhom fil-parroċċi tagħhom u jintużaw matul din is-sena. Huwa iż-żejt tal-Ispirtu Santu illi ma jieqaf qatt isawwa bil-grazzja tiegħu, il-grazzja ta' Kristu nnifsu fuq il-poplu ta' Alla, anki permezz tas-sagramenti illi huma sinjali ta' salvazzjoni. Wara dak ir-rit tant sabieħ ta' tberik ta' żjud, il-liturġija ta' dal-għodu tkompli b'mod iktar normali kif nafu il-qudisa, għalhekk il-liturġija ewkaristika illi fetħet propju issa bil-purċissjoni tal-offertorju u l-offerti allura tal-ħobs u l-imbit illi jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej f'dan il-jum ta' ħamis ix-xirka meta l-Knisja tidħol tikkontempla fiċ-ċenaklu il-misteru kbir tat-twaqqif tal-Ewkaristija, misteru etern tal-imħabba tal-Alla għall-bnedmin f'Ibnu Ġesu Kristu. Misteru illi ġie fdat lill-Knisja permezz tas-saċerdoti tagħha. Smajna l-Isqof jgħid anki fl-omelija tiegħu. Saċerdoti li huma bnedmin bħalna dajfin, strumenti fraġli. Imma lilhom il-mulej rid jafda bi grazzja tiegħu dan il-Ministeru illi jkunu il-Ministri tal-Ewkaristija biex li l-poplu tal-Alla jkomplu jitimgħuh u jisqgħuh bil-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Infakru illi din hija xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex, il-Qudisa ta' tberik ta' żjud. Fil-djoċesijiet kollha madwar id-dinja ma ssir ebda qudisa oħra li f'din tal-Isqof flimkien mal-kleru tiegħu, mal-presbiteri kemm sekulari u anke reliġjużi, u l-poplu tal-Alla li dal-għodu b'mod iktar speċjali huwa imħeġġeġ sabiex jitlob għal dawn il-ministri ordnati tiegħu għas-servizz tal-poplu kollu tal-Alla.
Tolbuħuti biex il-sakrifiċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-sakrifiċju li se jrid nofrulek jingħaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imgħoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-quddiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħar lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt li libnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa l-dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzi waħdini tiegħu jibqa dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozzju regali li l-poplu miksub minnu, issa wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi wħud u bitqejjita li dejn isaħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li ħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixxuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni tagħhom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Missier ħanin, miċċo kontana nitolbuk, dibnek Ġesu Kristu sidna, ilqa u birek dawn l-offerti, safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim, ħarisa, aqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Ma l-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawk kollha li hemm madwarna. Jien taf tajjeb il-fidi bir-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabatuhom. Biex jiksbu l-fidba ta' ruħhom u jaqalu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wirresku t-talb u x-xewqat tagħhom u diemek Alla ta' dejjem ħajju veru.
Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża Dejjem Verġni Marija u Malla u Siedna Ġesu Kristu, tar-raġel tagħha San Giuseppe, tal-Apostlu il-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Korneliu, Ċeprijan, Laurenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha. għal-mert u it-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna.
Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, seddaq ħajjitna fis-sliem, iħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek u ttaqa' għaddisa l-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs li dejn għaddisa u mbirka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għaliku.
Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jina nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
Hekk ukoll wara l-ikla, ħadan il-kalċi Ażiż f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' ra' til-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dem imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qaw minn tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, bitma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis bitma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom qudiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema.
Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mammudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilom u lil daw kolla li jistriħu fi Kristu il-ena id-dawl u wislim.
Lilna u koll mitimbin għaddeja tijek nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek. Għatina sem fi xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek. Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia. U tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-mert tagħna, iżda ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna.
Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġehu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-talba tal-missierna niftakru li għallu missier u ma ninsewx illi wieħed mit-tiet li bih jgħidulna n-nies huwa missier, Fader. Ejjew verament nimitaw nixbqu lil Alla tagħna bħala missier l-ewwel qabel kollox ma' xulxejn bejnietna. Niftakru f'disa' saċerdoti li huma morda. Niftakru wkoll fis-saċerdoti li għaddejjin minn żmien ta' diffikultà. Dawk li huma b'xi mod għaddejjin minn tbatija. Ġustament jew inġustament. Indur lejn il-missier tagħna tas-sema u flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek. Tiġi saltna teħ, ikun li tritint, kif fis-sema ek daflat. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil-minu ħatija lina. Iddaħħalniex fit-tiġri, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrit fija, jint li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom.
Għatu l-paċi li l-xulxin.
Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
L-Ewkaristija hija il-mument tal-komunjoni. U b'mod partikolari il-ħin ta' tqarbejn, il-ħin li fih dawk li jemnu fi Kristu, id-dixxipli tal-mulej, jersqu l-altar biex jirċivu il-ġisem ħaj tiegħu. Anki jintom illi qegħdin issegu li forsi minħabba mart jew impossibilitajiet oħra ma tistgħux tkunu preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni fiżikament, dan huwa l-moment tal-komunjoni. dan huwa l-mument fejn inħossuna l-koll maquda flimkien bħala knisja. Maquda wkoll ma tant saċerdoti fid-dinja kollha. Imma b'mod partikolari s-saċerdoti tagħna tal-Knisja tagħna. L-isqof semma aktar kmini 36 saċerdot għawċi li qed jaqdu lill-Knisja barra minn Malta nuru sabiħ saċerdoti missjonari li tant jeħtieġu it-talbu l-appoġġ tagħna. Semma wkoll issa saċerdoti morda, saċerdoti oħrajn li mhumiex preżentijaw għal din iċ-ċelebrazzjoni dal-għodu minħabba xi raġuni jew oħra. U niftakru wkoll fis-saċerdoti li ħallewna anke matul l-aħħar xhur. Nofruhom kollha lill-mulej li kienu li jagħżilhom minn fost il-poplu ta' Alla, l-poplu saċerdotali tiegħu sabiex jaqduh f'dan il-Ministeru li llum il-Knisja jekk tixħed iktar dawl fuqu f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu. U jekk nitolbu bil-qalb għas-saċerdoti tagħna u ngħidulu o Ġesu, saċerdot etern, raj tajjeb u għajn tal-ħajja li bimħabba tas-sew kbira tal-qalb tiegħek li żied ħelwa, tajtna is-saċerdoti tagħna biex iwettqu fina dak l-emil ta' qdusija illi bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna. Aħna nitolbuk iqaf magħhom bil-ħnina u bl-għajnuna tiegħek. Ikunu fihom, o Ġesu, il-fidi ħajja fl-emil tagħhom, it-tama sħiħa f'kull tiġrib, il-karità mixogħla f'kull ħsieb tagħhom, u l-kelma tiegħek dawl tal-erf etern tiegħek. Kun għalihom bħala meditazzjoni dejjiema, l-ikel tal-ħajja ta' qdusija. L-eżempju ta' ħajtek u l-passjoni tiegħek jiġġeddu fl-emil u fit-tbatijiet tagħhom biex ikunu għalina ta' talim u ta' faraġ fit-tbatijiet tagħna. Għamel, o Mulej, li s-saċerdoti tagħna jiċċaħdu minn kull ġibda tad-dinja u jfittxu biss il-glorja tiegħek biex jagħmlu dmirhom sal-aħħar b'kuxjenza safja. U meta wara mewtom jgħidu fidejk il-ħidma tagħhom mitmuma. Għatijom, o Ġesu, int li kont fuq l-art li mallem tagħhom il-premju għal dejjem tal-kuruna tal-ġustizzja fid-dija tal-qaddisin. Amen. Ċuħ ta' assisin qegħdin naraw dal-għodu fuq l-iscreens tagħna, uħud minnhom familjari, oħrajn forsi ma nafuhomx, laqas nafu li huma parti mill-djoċesi tagħna. Uħud jaħdmu fuq quddiem fl-għalqa tal-mulej, oħrajn aktar minn wara l-kwinti. Uħud attivi, oħrajn forsi irtirati jew iwettqu servizz fil-moħbi. Nitolbu għalihom kollha, nitolbu tassew kif smajna aktar kmini f'din il-qudisa ta' dal-għodu li l-Ispirtu ta' Alla illi dilikom biż-żejt ifuħ tal-konsagrazzjoni dakinhar li ġew ordnati aktarx hawnhekk f'dan il-post fil-Katedral ta' Għawdex minn dan l-isqof jew mill-isqfijiet ta' qablu, tassew iwettqu dan il-Ministeru dejjem akkumpanjati minnu. Ħalli jagħtihom dik li l-isqof Anton fil-lomelija sejħilha il-viżjoni ta' Ġesu Kristu nifsu. Qabel xejn billi xandru il-kelma ta' Alla. Imma wkoll billi din il-kelma iwettquha fil-prattika billi jagħtu għajnuna konkreta lill-foqra. L-isqof l-omelija semma li Ġesu meta jikkwota lill-Iżajja jispeċifika partikolarment erba' kategoriji ta' nies li qed ibatu ta' foqra. U jagħti wkoll it-terapija, it-tip ta' pastorali, l-attenzjoni speċifika illi Alla permezz ta' saċerdot jixtieq jagħti lil dawn fost il-poplu tiegħu li għandhom bżonn l-għajnuna. Nitolbu wkoll li s-saċerdoti jkunu dejjem faqda f'komunjoni bejnietom u ma l-isqof tagħhom. L-isqof Anton semma li l-missjoni ta' saċerdot hija waħda ta' sew relazzjonali u ma mhumiex qegħdin jitrattaw ma' numri jew ma' ġema kbira biss għalkemm il-Knisja hija l-ġema il-poplu ta' Alla, imma jittrattaw ma' persuni b'isimhom u b'kunjomhom. Nitolbu wkoll li s-saċerdoti jkunu tassew fi fraternità ma' xulxin. Iħobbu, jirrispettaw il-xulxin, jieħdu ħsieb ta' xulxin, speċjalment ta' dawk l-aktar dgħajfa fosthom. Għaliex għax b'dan kollu jkunu tassew ta' xhieda awtentika quddiemna il-poplu ta' Alla, illi meta narawhom jinħabbu bejniethom tassew nedifikaw ruħna u tassew dik il-kelma li huma jwaslulna tista' tkun koerenti u kredibbli kif tassew hi għaliex hija l-kelma ta' Alla innifsu. B'hekk biss jista' jasar għandna dak il-ħelsien illi ħabbar il-profeta fl-ewwel qari u li s-saċerdoti huma strumenti tiegħu bi grazzja ta' Alla. L-aħħar ftit saċerdoti hawnhekk jkun ċelebraw mal-isqof dal-għodu fil-katedral tal-Assunta fiċ-ċittadella ta' Għawdex, telew fuq l-altar sabiex minn hemmhekk jirċivu il-ħobs tal-mulej, il-ħobs tal-ħajja. Illum jum ħames ix-xirka, il-lejla fil-Knejjes tagħna tiġi ċelebrata il-Quddisa in Cena Domini, il-Quddisa tat-tifkira solenni tat-twaqqif tal-Ewkaristija u l-ħasil tar-riġlejn Ġesu li m'għallem il-kbir illi f'ftizzijat oħra jingħata għalina fuq is-salib, propju l-lejla jingħata għalina minn qabel permezz tal-għotja sħiħa tiegħu innifsu f'ġismu u f'demmu. L-aħħar ftit momenti ta' din il-Quddisa ta' dal-għodu ta' tberik ta' żjud fejn mhux biss nirċievu l-barka tal-isqof imma issir ukoll il-konsenja lill-kappillani lill-arċipriti ta' dan iż-żejt illi ġie dal-għodu imbierek.
Nitolbu. Fiċċo kontana nitolbuk o Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistħoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Permettu li qabel ma mmorru nirringrazzjakom mill-qalb tal-ħidma li tagħmlu. Ħidma ħafna minna moħbija. Grazzi, grazzi, grazzi mill-qalb. U nixtieq ukoll ngħid grazzi kbira lill-uffiċċju kleru kif tafu intom jekk jagħmel il-ħila kollha tiegħu possibbli fil-linja tal-possibilitajiet tagħhom biex kemm jista' jkun il-formazzjoni bejnietna tibqa' għaddejja, kemm jista' jkun jekk ikun hemm xi saċerdoti jew xi saċerdoti fid-diffikultà jippruvaw jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex ikomplu. Grazzi tassew mill-qalb, grazzi wkoll lilkom il-lajċi tas-support li tatuna u tat-talb li titolbu għalina. U please, aħjar titkellmu magħna milli titkellmu fuqna. Jekk ikun hemm xi ħaġa, aħjar titkellmu magħna milli titkellmu fuqha. Grazzi.
Il-missier tagħna fi Kristu Anton, għal grazzja ta' Alla u tas-Sede Apostolika, isqof tal-Knisja Mqazza f'Għawdex, f'isem il-Papa, jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti, niedma minn ħtijiethom, imqarra u imqarbna, il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Jitolbu lil Alla l-Qdusija tiegħu il-Papa tagħna Franġisku, għall-isqof tagħna Anton, u għall-Knisja Mqazza omna. U fitxu li teħxu faqda sħiħa maħħa bħajja għaddisa.
Il-mulej maħkum.
Baxxuraskom għal-barka.
Ikun imbira kisem il-mulej. Lajnuna tana fissem il-mulej. Bl-interċessjoni tal-qaddisin apostli Petru Pawlu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Il-proċessjoni tal-eluq ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu ta' dberik ta' żjud akkumpanjata mill-innu tal-aħħar mill-kor tal-Knisja Katedrali taħt id-direzzjoni dal-għodu ta' Matthew Sultana, il-kliem sabiħ ta' Ġesu fil-Vanġelu, fit-tmiem il-Vanġelu, u jiena magħkom sa' tmiem. Ġesu jibqa' magħna permezz tal-Knisja tiegħu, permezz tas-saċerdoti tiegħu. Qed naraw bħalissa il-kappillani l-arċipriti tal-15 il-parroċċa. Fawdex li jinżlu fidejhom ukoll ir-reċipjenti bil-tliet żjud li ġew imbirkaw ikkonsagrati dal-għodu. Nfakkar iż-żejt tal-Griżma tal-Morda, iż-żejt tal-katekumeni li jiġi midluk fuq is-sider tat-trabi u l-katekumeni ġodda u iż-żejt tal-Griżma li jintuża kemm fil-Magħmudija fil-Griżma tal-Isqof u fil-konsagrazzjoni episkopali u l-ordinazzjonijiet saċerdotali. Nitolbu dal-għodu mil-ġdijt nfakkarkom unħedġiġkom għal-saċerdoti tagħna qed tarawhom bħalissa jinżlu jħallu l-altar u l-presbiterju biex jidħlu lura fis-sagristija. Imma tant oħrajn li mhumiex hawn dal-għodu nżommuhom kollha fil-qalb tagħna, anzi inpoġġuhom fil-qalb ta' Ġesù ir-raj il-kbir. Iktar tard dal-għodu is-saċerdoti għalmenu ħafna minnhom se jinġabru mal-isqof moment iktar inqas formali ta' fraternità fis-seminarju ta' Għawdex. Nitolbu wkoll għusija tiegħu il-Papa Franġisku fl-10 anniversarju tiegħu bħala raj tal-Knisja Universali. Infakkarkom fl-appuntamenti li jmiss il-lejla, hekk kif issa jagħlaq iż-żmien tar-Randan, jiftaħ it-tridu solenni tal-Għid. Fil-knejjes kollha tagħna iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan it-tridu, mod partikulari f'dan il-katedral, il-lejla fis-7 ta' filgħaxija. Għada l-adorazzjoni tas-salib fit 3:30 ta' wara nofsinhar u mbagħad l-iktar ċelebrazzjoni importanti dik tal-vġili tal-Għid nhar is-Sibt filgħaxija fit-8. Iċ-ċelebrazzjonijiet immexxija mill-Isqof ta' Għawdex jixxandru fuq dawn il-mezzi soċjali ta' Djoċesi. Però l-lejla dik li titwassal lilkom hija mis-Santwarju ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija. Peress li l-Isqof illum sejjer jingħaqad ma' residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u jmexxi hemmhekk il-qudisa inċena domini bil-ħasil ta' reġlin. Però nfakrukom imbagħad għada l-ġimgħa l-kbira l-adorazzjoni tas-salib minn dan il-katedral f'3:30 ta' filgħaxija. Is-Sibt fil-għodu Sibt il-Għid l-isqof imexxi ċelebrazzjoni sabiħa ħafna fis-Santwarju ta' Pinu fid-disa ta' fil-għodu is-sija tal-om. Waqt illi fil-għaxija fit-8 ta' bil-lejl il-vġili tal-Għid f'dan il-katedral. nar ħadd il-Ejt filgħodu imbagħad mill-Bażilika ta' San Giorgio fil-11 ta' filgħodu. Għal dawk fostkom illi ma jistgħux jieħdu sehem iktar ħaj b'mod fiżiku fil-komunitajiet tagħhom matul it-tridu tal-Ejt inħeġġukom għalmenu biex issegwu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li se nwasslukom permezz tal-mezzi tagħna. Dak kollox dal-għodu mill-Katedral ta' Għawdex, minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-tekniċi ta' Radio Katedral u Radio Katedral Online TV li għamlu possibbli din ix-xandira. Grazzi lilkom kollha illi inaqgħadtu magħna minn qalbna minn issa it-tridu tal-Ejt it-tajjeb. L-għodwa tajba lil kulħadd.
Grazzi ħafna hemmhekk Francesco Pio ta' dik ix-xandira li tajtna dal-għodu mill-Katedral ta' Għawdex. Bonġu mill-lajn, jieqaf hawnhekk, jiena Lelio Spiteri nsellmilkom, għada nerġa' nkun magħkom għal Bonġu mill-lajn edizzjoni speċjali, però l-lejla fit-8 tinsew x-xandira diretta tas-seba' visti. Issa nkomplu bil-programmi tagħna permezz ta' Lorjetta Butiġieċ u mir-rivista Ajn Silem. Il-kumplament ta' l-Għodwa Tajba.